Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про систему виборів у Сполучених Штатах. Перше інтерв'ю Віталія Марківа після звільнення з італійської в'язниці і багато-багато іншого. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! У США все ще чекають на остаточний підрахунок голосів у важливих для результатів виборів в Штатах, аби визначити, хто буде керувати країною у наступні 4 роки. На виборчі дільниці американці пішли 1 вівторка листопада, 3 числа, голосувати за президента. Десятки мільйонів людей проголосували ще раніше, або особисто, на дільницях, або поштою чи електронною поштою. Вони обирають президента не безпосередньо, а через колегію виборників, в якій кожен штат має таку кількість виборників, яка відповідає розміру його населення. Для перемоги кандидат повинен набрати 270 голосів виборників із загальної кількості в 538. Нинішній президент-республіканець Дональд Трамп змагається з демократом і колишнім віцепрезидентом Джо Байденом. Детальніше про саму систему американських виборів ми поговоримо із міжнародним оглядачем Радіо Свобода Ростиславом Хотиним. Ростиславе, спершу запитаю те, що одразу кидається в очі, коли дивишся на мапу, де штати замальовані кольорами тих кандидатів, за яких голосували виборці. Червоний колір – це колір прихильників республіканця Дональда Трампа, синій – демократа Джо Байдена. І ось моє запитання таке. Чому, коли дивишся на мапу, переважає колір червоний, а за підрахунком веде перед синій?
Це залежить від кількості населення штатів і території. З одного боку, ніби територія штату може бути дуже великою, але він може бути малонаселеним. Тому, наприклад, коли Трамп виграв штат Монтана чи штат Вайомінг, вони червоним зафарбовані, у них дуже велика площа, але населення мало, це на кордоні з Канадою, то там лише по 3 виборники від кожного штату, тобто маленькі цифри. А, наприклад, візьмемо Каліфорнію, вона за площею, ну, як трошки більше Монтани, але там аж 55 виборників, бо населення Каліфорнії, ну, як в Україні, плюс-мінус, майже 40 мільйонів населення. А от, наприклад, сусідня із Каліфорнією, буквально поруч, Невада, за площею вона теж велика, майже Каліфорнія, але там лише 3 мільйони людей живуть, тобто менше, ніж в Києві, і там тільки 6 виборників.
Ростиславе, напевно, нашим слухачам цікаво дізнатися, оскільки така система виборів є лише у Сполучених Штатах, в Україні вона зовсім інша. Чому саме така система з кількістю виборників? Що це означає? Звідки це?
Ну і справді, хтось сказав навіть, що а чому не можна по-нормальному, мовляв, голосувати, щоб народ напряму обирав? Ну, проблема в тому, що для Сполучених Штатів Америки по-нормальному оце і є нинішня система через колегію виборників. Тому що в Америці за конституцією, за структурою, за політичною системою Сполучених Штатів Америки це фактично федерація штатів. Країна ж називається Сполучені Штати Америки. Тобто це 50 штатів, які дуже різні за законодавством. Це фактично такі, ну, маленькі державки в державі. Я кажу держави, кажу державки в державі. Тобто своє законодавство, свій губернатор, свої закони. Тобто це абсолютно союз штатів. Тому і називається країна і система Сполучені Штати Америки. Тому, щоб бути представленим, кожен штат має право голосу. Також, щоб з ним рахувалися, щоб не ігнорували. Тому, посилаючи своїх виборників від свого штату, кожен штат має своє слово. Він не затертий іншими великими штатами, тобто має своє слово і свою позицію також висловити, і симпатії свої. І це абсолютно відзеркалює американську історію, американську конституцію, американську політичну систему. Для колегії виборників, нагадаю, там взагалі 538 виборників всього, пропорційно до населення кожного штату.
А для перемоги потрібно 270?
Так, власне, для перемоги хто набирає 270 і понад виборників, стає президентом Сполучених Штатів Америки. І виборники мають, до речі, голосувати так, як проголосувало населення цього штату.
Ростиславе, а виборники, вони не підкупні? Там неможлива корупція чи особисте ставлення? Тобто вони повністю відображують думку своїх виборців, так?
Так, як проголосувало переважна більшість населення штату, так виборники будуть голосувати. Про корупцію не йдеться, на цьому стоїть міцно американська демократія, американська традиція, конституція, тобто це сила в цьому американської демократії.
Доволі часто ми чуємо про штати-гойдалки. Можливо, не всі знають, що це таке. Поясніть, будь ласка.
Ну так, англійською це от swing states, які хитаються туди, або в той бік такі гойдалки. Тобто є штати, які традиційно голосують, наприклад, за республіканців. Є штати, які традиційно голосують за демократів. Наприклад, та ж Каліфорнія, яку ми згадували, чи там Нью-Йорк голосує за демократів. Чи, наприклад, позиції американських республіканців сильні в Техасі. Ці штати, так мовити, є традиція голосування, симпатії більшості, і вже можна передбачити, що ах, вони все одно там не треба навіть боротися, все одно вони за суперника проголосують. Натомість є штати, де воно так 50-50 гойдаються симпатії між демократами і республіканцями. Від виборів до виборів можуть мінятися. Ну і тому і зараз так повільно підраховують і підраховувалось, тому що ці от штати гойдалки, а цього року це були і Мічиган, і Вайомінг, і Пенсильванія, де боротьба йде майже там за кожен голос, тобто чи за кожну тисячу голосів. А в Америці, нагадаю, що така велика країна, ніби там 330 мільйонів, така величезна територія, але вибори, наприклад, 2000 року у Флориді, коли був перерахунок Ел Гор, коли змагався з Джорджем Бушем молодшим, то перевага була 537 голосів. Тобто, ви розумієте, така
неймовірна.
Тобто, вирішили буквально півтисячі голосів. Все має значення. Тому і американську кампанію кандидати ведуть по-іншому. Вони не змагаються їздять в усією країною. Вони їздять ті штати, які можуть за них проголосувати, де можна вирвати перемогу, де є 50-50, за які треба боротися, але які дають там голоси виборників 10, 16, там 20. І тому там стратегія навіть виборчої кампанії, метод ведення виборчої кампанії зовсім відрізняється від кампанії, де президента обирають прямим голосуванням. А в Америці, враховуючи цю специфіку штатів, там і кампанія, стратегія побудовується виборча зовсім по-іншому.
Цього тижня президент чинний Дональд Трамп казав, що якщо будуть підраховані всі законні голоси, то він виграє вибори. Що означає законні голоси, незаконні голоси?
Ну, дивіться, всі голоси законні, тобто законні в Америці голоси є ті, які віддані або в день виборів, коли люди приходять на дільниці, або дострокове голосування, коли люди приходять на дільниці достроково, або також є в Америці поштове голосування. Можна голосувати поштою, можна голосувати факсом навіть.
Ще існує факс?
Існує факс, та в Америці факсом можна голосувати, або електронною поштою. От такі варіанти. Ну, і ясно, що Трамп дуже скептично ставиться до цього поштового голосування, тому що там переважно симпатики Байдена виграють через поштове голосування. Натомість ті люди, які приходять особисто на дільницю, там переважають симпатики Трампа. Тому Трамп дуже скептично ставився до оцих от поштових голосувань. Ну, от Джорджію, наприклад, штат, та от поштове голосування змінило. Розуміючи, що ті, хто приходить на дільницю, ті голоси швидко рахують. Тому Трамп вирвався спочатку там. А потім, коли повільно голосують, у чого затримкався, рахують оці голоси поштою, день, там, два-три займає. Тому воно картина мінялася. Тому ясно, що ті, що за мене особисто приходять на дільницю, тих я, так мовити, люблю. А тих, що голосують поштою, голосують за суперника переважно. Тому от така ситуація. Але натомість експерти з конституційного права американського кажуть, що це законне голосування поштове, все має бути пораховано, хай це займе, і в цьому сила американської демократії, поспіху немає, треба порахувати всі голоси.
Ну тепер залишається дочекатися результатів. Я дякую Ростиславу Хутину. А чого очікувати Україні від виборів у США? Про це Радіо Свобода запитало у депутатів Верховної Ради. Спершу Святослав Юраш, член фракції «Слуга народу».
Ця країна має непорівнянну роль в глобальних процесах, інституціях, альянсах і рішеннях, тому будь-які проблеми чи успіх там матиме вплив на всі процеси, Україну в тому числі. Для нас важлива реальність, яку ми зараз маємо, це підтримка України двопартійна. І наше завдання як парламентарів і, в принципі, взагалі, втримувати далі цю підтримку.
Віктор Медведчук, член фракції «Опозиційна платформа «За життя».
Україні, на мій погляд, абсолютно все рівно, хто буде президентом. Україна буде, на жаль, на превелику жаль, знаходиться в зовнішньому управлінні Сполучених Штатів Америки. Мені це не підходить, я з цим борюся, як і наша партія. А хто там буде президентом в результаті так званих виборів, мене абсолютно не цікавить.
Софія Федина, членкиня фракції «Європейська солідарність».
Сполучені Штати нам дуже важливі як наш стратегічний партнер. І незважаючи на те, хто виграє, але мені було дуже приємно, що частина дебатів між двома кандидатами на посаду президента США, вони розгорталися навколо українського питання. І кожен кандидат намагався переконати, що він більший друг України. Питання в тому також, наскільки Україна зможе знову і знову нагадати переможцю виборів в Сполучених Штатах те, що сьогодні українське питання є критично важливим у протидії злочинній діяльності Московської Федерації.
Леся Василенко, членкиня фракції «Голос».
Демократи і республіканці рівною мірою підтримували Україну в боротьбі з російською збройною агресією і підтримували демократичні процеси, які відбуваються в Україні. Я дуже сподіваюся, що це залишиться так і надалі. І чи виграє Байден, чи виграє Трамп, для нас не повинно мати такого великого значення. Байден, звісно, для України буде більш зрозумілим, як і для всього світу. Це якби повернення Америки до традиційних зовнішньополітичних принципів і до традиційного зовнішньополітичного вектору. Трамп – це більш спонтанна політика, зовнішньополітична в тому числі. Але по великому рахунку Україна для Америки є важливою, так само, як і Америка для України.
У середу український військовослужбовець Віталій Марків після повного виправдання і звільнення з італійської в'язниці повернувся в Україну. Напередодні, 3 листопада, апеляційний суд присяжних у Мілані виніс виправдальний вердикт 31-річному українському нацгвардійцю за відсутністю складу злочину. 3 роки і 4 місяці солдат провів за ґратами. Йому інкримінували співучасть в умисному вбивстві 2 іноземних журналістів на підконтрольній проросійським бойовикам частині Донеччини у травні 2014-го. Після своїх перших кроків на волі увечері 3 листопада своє перше інтерв'ю Віталій Марків дав у Мілані кореспонденці Радіо Свобода Наталці Кудрик. Послухаємо уривок цієї розмови.
Будь ласка, перші слова. Тобі віриться, що ти вже на волі?
Чесно, не віриться. Я готувався на найгіршого, але сподівався на найкраще. У мене було одне бажання, одна надія, якщо італійський суд дійсно буде відстоювати праву сторону цієї справи. Слава Богу, ти так трапилось, і правда перемогла. Було дуже важко. Я реаліст по життю і вважаю себе оптимістом. Відношу себе до тої категорії людей, які бачать стакан напівповним чи напівпорожнім. Одночасно я розумів складність цієї ситуації. Розумію, що не все так просто.
За лічені години ти залишиш цю країну, в якій виріс, довгий час прожив. Що б ти зараз сказав Італії та її народу?
Італія, насамперед, вона мені дала можливість відчути європейський сон. Це можливість демократичної країни. З однієї сторони, брати до уваги свою ситуацію, демократичність перших 3 роки – це далеко було від реальності. Але Італія – це країна, яка дала мені освіту, дала мені дах над головою і показала, що таке життя в Європі. І брати і засуджувати через діяння окремих осіб – це було б несправедливо. Тому я ніколи не брав до уваги, ніколи не тримав злоби до італійського народу. Мене не італійський народ засуджував чи затримував. Звісно, перше моє засудження було в ім'я італійського народу. Але я ж все добре розумію. Якщо взяти опитати їх, чи вони з цим згідні, я думаю, що це було набагато інший результат.
За ці майже 3,5 роки, що найтяжчим було в тюрмі?
В тюрмі, розумієте, якщо брати чинне італійське законодавство і конституцію Італії, то теоретично там вважається такі речі, що людина вважається невиновною до 3-ї стадії її засудження. Насамперед, це не так. Як тільки ти переступаєш в поріг в'язниці, ти автоматично перетворюєшся на ув'язненого. І всі твої права, ким ти був, лишається другорядним. І входити в цю послідовність, в ці рамки, в ці правила для людини, можливо, цивільної, не зовсім це все виходить. Для військового, можливо, з іншої сторони, бо тому що військова служба – це теж є закони, це є зобов'язання.
Це ж була тюрма суворого режиму.
Вона залишається одною з найважливіших тюрм Ломбардії. Там були найвідоміші ув'язнені. В тій тюрмі знаходяться люди за тяжкі злочини. Мене помістили якраз в поверх, блок з обмеженими правами.
Наприклад, днями чим ти там займався?
Ну, день в тюрмі залежить від людини. Тобто, як ти собі устав построїш, розпишеш
але
свій графік.
Але ж є правила.
Є правила, є умови. Але ти починаєш свій вільний час пристосовувати. Давайте будемо дивитися тверезимося на ситуацію. Що не бракує в тюрмі, це вільного часу. Це залежить від людини.
Тобто ти ходив у бібліотеку, в спортзал?
Ні, в бібліотеку мені забороняли ходити, тому всі книги, які я мав, в які в мене був доступ, це все завдяки моїй дружині, завдяки моїм рідним. Спочатку, коли ще був інший директор, опускалися деякі речі без особливої якоїсь там цензури. Потім помінявся директор і, наприклад, такі книги з твердою обкладинкою їх просто-напросто не запускали. Тому всі книги, які мені передавала особливо моя дружина, це були патріотичного характеру. Василь Шкляр дуже сильно сподобався як письменник. Чорний ворон особисто, я прочитав цю книгу.
Чим ще заповнював вільний час?
Підтримання фізичної форми. Так. Я старався дотримуватись і відповідати образу військовослужбовця.
А за твоєю історією уважно стежили і молоді люди в Україні. На сьогодні, в такий день, що б ти сказав цим людям, опираючись на свій досвід?
Що я можу сказати? Боротьба триває до тих пір, поки ти продовжуєш боротися. Неможливо здолати ту людину, яка продовжує свою боротьбу. Лише тоді, коли ти опускаєш руки, коли ти здаєшся, все закінчиш, боротьба зупиняється. Тому молодому поколінню та всім, які мають сни, що я хочу сказати? Насамперед не відчувати меншовартість. Бо людина, яка не цінує самого себе, не поважає самого себе, буде дуже надзвичайно важко поважати та цінувати когось іншого. Тому постійно завжди ставити перед собою цілі, вам потрібно завжди йти до них, ніколи не здаватися, бо завжди по своїй під час цього найскладного шляху будуть перешкоди, будуть люди, які будуть відмовляти, будуть люди, які будуть говорити, та навіщо це тобі? Будуть люди, які тобі казати, та ні, ти є одна крапля. Але як показує практика, об'єднання робить силу. Це наче краплі води, які згори спускаються, поступово не набирають силу, потужність і змивають ліси, гори і змивають скелі.
Більшість цієї розмови моєї колеги Наталки Кудрик із звільненим з італійського полону Віталієм Марківим дивіться на сайті Радіо Свобода у відеоформаті. Опорні лікарні в Україні, які приймають хворих із коронавірусом, заповнені приблизно на 60%. Так кажуть в уряді. Але в деяких містах, регіонах, вільних місць у лікарнях вже зовсім не залишилося. Усе більше госпіталізованих потребують кисневої підтримки, в той час як у багатьох медустановах кисню просто немає, кажуть лікарі. Репортаж Радіо Свобода.
Палата інтенсивної терапії. Так виглядає розетка. Кисень, підведений через морщин.
Це інфекційне відділення обласної лікарні в Чернівцях. Саме сюди везуть хворих із коронавірусом з усієї області. Лікар розповідає, що необхідного обладнання для допомоги пацієнтам в лікарні не вистачає ось уже сьомий місяць.
Перший кисень, його немає. Просто немає. Люди синіють, задихаються. Ми втрачаємо буковинці, ми втрачаємо настільки молодих людей. Важко зараз говорити.
У лікарні на 85 ліжок всього 4 точки подачі кисню, тоді як тут він необхідний майже всім пацієнтам. Кисневих концентраторів не вистачає, ті, що є, постійно ламаються. Ольга каже, що останнім часом пацієнти приїжджають в лікарню вже зі своїми кисневими балонами.
Ну до чого це вже дійшло? До якого рівня це вже дійшло, що людина приїжджає своїм балоном, тому що вона просто потребує допомоги медичної, як медика, а я не можу їй кисень дати у своєму відділенні, яке призначене саме для коронавірусу.
Ще одна критична проблема, за словами медика, нестача персоналу. На 80 пацієнтів із коронавірусом тут один черговий лікар.
Нам нема куди дітися. Ми на повному виснаженні, нам просто немає куди дітися. У мене вихідний, але я була на роботі, тому що така зараз проблема. Багато пацієнтів, ми вже за цим не спостерігаємо, чи в нас вихідний, чи не вихідний.
Кисню та персоналу не вистачає й у багатьох інших лікарнях в Україні. Анестезіолог Іван Черненко розповідає, що в опорній лікарні Одеської області кисень використовують тільки для вкрай важких пацієнтів. Для інших, каже, його просто немає.
Тяжело тоді, коли ти знаєш, як допомогти. Но тобі нічим це зробити.
Нещодавно, каже Черненко, щоб підключити до кисню нових пацієнтів, медикам довелося позичати балони в сусідній лікарні.
Це починається гра в якісь, не знаю, шахмати. Ти думаєш, кому дати концентратор поміжні, кому концентратор поменше, щоб хотіло, кому відкрити з балона. І так, щоб це хватило до утра.
В уряді ще на початку місяця повідомили, що виділяють понад півмільярда гривень на медичний кисень для лікарень. Головний санлікар України розповідає, що влада робить все можливе. За його словами, кисень потрібен 80% госпіталізованих.
Ми робимо все можливе, щоб були розводки по кисню, були кисневі станції, були кисневі концентратори, були кисневі балони. Самого кисню вистачає. Проблема з балонами, в яких він транспортується, або тара, в якій перевозиться рідкий кисень.
Щоправда, самі медики на такі заяви реагують скептично. Мовляв, час на підготовку до спалаху коронавірусу уряд вже прогавив.
Чеченці воюють у Нагірному Карабасі. Такий фейк зняли у Криму. Підробку викрили журналісти проєкту «Радіо Свобода» «Кавказ Реалії». А Крим Реалії вирушили на місце зйомок і з'ясували, що нещодавно там знімали три художні фільми. Усі про війну на Близькому Сході. Кому було вигідно видати Крим за Карабах, а масовку за чеченців, дізнавалася Олександра Шевченко.
Що спільного між Кримом і Нагірним Карабахом? Поки в одній сірій зоні триває війна, в іншій знімають фільми про війну. А лаштунки кінострічок хтось перетворює на фейк. Відео з назвою «Чеченці воюють в Карабасі» гуляє соцмережами перед усім чеченськими пабліками. Ролик дослідили наші колеги з проєкту «Кавказ Реалії» і довели, що це фейк, знятий у Криму й окремо озвучений чеченською. Журналіст Іван Мартиненко звернув увагу на незвичну споруду – місток понад дорогою.
Вибрали цей кадр, зробили скріншот, перевірили його через Google зображення і Яндекс зображення. Вияснилось, що цей мост так чи інакше вже публікувався в блогах або в соціальних сітях і в соціальних сітях тих людей, які живуть в Криму, або які путешествували там. Ми просто із снімків і те, що ми знайшли в інтернеті, поняли, що річ та Криму і, можливо, село Морське.
Ми поблизу кримського села Морське. Їдемо так, як автори відео, що стало фейком. Сумнівів немає, це та ж сама місцина. Дивимось ролик до кінця. Бачимо щось схоже на тіло людини під автівкою. На місці знаходимо стріляні гільзи. Схоже, тут дійсно щось відбувалось.
На відео є люди в воєнній формі без опознавательних знаків. От це саме перевернута машина і щось, що похоже на тіло чоловіка під цією машиною.
Місток – частина радянської недобудови, санаторію Новолипецького металургійного комбінату. Російський режисер Федір Бондарчук знімав тут сцени для кінострічки «Залюднений острів».
Мусор!
Але то було до анексії Криму ще 2007-го. Спробуємо з'ясувати, яку ж стрічку використали для створення фейку. 2020-го відразу кілька російських режисерів знімали бойовики в околицях Судака. Місцевість стала декорацією Близького Сходу. Режисер Олексій Учитель продюсує фільм «Пальміра». У кульмінації російські сапери розміновують стародавні пам'ятки. А на руїнах сирійського міста грає оркестр під керівництвом Гергієва. Оператор стрічки Мурат Абдель-Фатах повідомив нам, що на відео з назвою «Чеченці воюють в Карабасі» не їхні декорації та масовка.
Ні, це не наш фільм.
Напередодні загострення у Карабасі у Криму знімали фільм «Шугалій-2» у назві прізвища реального росіянина, нібито соціолога. Його заарештували в Лівії за втручання у президентські вибори.
Був в Лівії не як соціолог.
Родина одна.
За інформацією ЗМІ, Шугалій – людина Євгенія Пригожина, кухаря Путіна та власника фабрики тролів. Ще одне кіно – «Небо». Кримські сайти писали, що стрічку знімали поблизу Морського, у тому самому закинутому санаторії. Картина розповідає про події 15-го року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник, що порушив її кордон. Піарниця кінокомпанії 3X Media Анастасія Третьякова спростувала, що на відео знімальний майданчик кінострічки «Небо».
Ні, у нас і міста другі, і актори. Це не наші зйомки, не наша масовка, навіть близько не похоже.
Але от повідомлення про завершення зйомок стрічки «Небо» на місцевому пабліку. А от обурення туристки.
Хто знав, що це кіно знімають? Хоча б таблички з інфою встановили где-то недалеко від місця зйомок. Ми перший раз в Криму. Їдемо відпочивати в Ялту. Їдемо і їдемо, любуємося пейзажами. А тут вдоль дороги якісь люди з автоматами стоять. І серце в п'ятки ушло. Реально страшно було.
У Морському живуть 2,5 тисячі людей. Для місцевих участь у масовці і підробіток, і розвага. Опитані нами жителі за фільми та проти фейків.
Встановились машини, пушки якісь, воєнні такі бородаті. бородатые. Я сама так удивилась, думала, учения. Говорят, вот съемки. Такие бородатые, хоть на кого можно подумать, и на Кавказ, и на Карабах, да, ведь и на армян.
Ну, часто оттуда какие-нибудь сувениры переходят к нам в музей, в Дом культуры. Вот из последнего фильма вот это «Небо», которое снималось, нам перешли две ядерных боеголовки и одна мина.
У редакції «Кавказ Реалії» немає інформації, що найманці з Чечні беруть участь у війні в Карабасі. Ми запитали в журналіста, навіщо тоді фальсифікуються відео. Версій кілька – від жаги переглядів до провокації.
Можливо, просто це бажання, скажімо так, хайпануть на гарячій темі, а самі чеченці наверняка там стули, тому що в 90-ті виходці з Чечні дійсно воювали на стороні Азербайджана в Нагорному Карабасі. І, можливо, зараз це було використано як такий тригер. І якщо ці люди дійсно преслідували якусь ціль, крім того, чтобы собрать просмотры. Цель у них могла быть только одна, в том, чтобы этот конфликт пошел по пути эскалации.
Спотворення інформації – частина будь-якої війни. І сутичка в Нагірному Карабасі лише це підтверджує, каже експертка у галузі розв'язання конфліктів із Бельгії.
Появляються такі фейки, які накладуються, да, на вже существуючі позиції сторон или предпочтения людей. Розоблачити фейк мало. Важно ще, щоб і та, і друга сторона в конфлікті повірила, що це був фейк.
2024. Донбас, який нікому б не хотілося побачити в реальному житті, знищений війною і непридатний до життя, із дуже натуралістичними картинами смерті, хоча і відвойований. Про це фільм «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича, який переміг у програмі «Горизонти» Венеційського кінофестивалю і є претендентом від України на приз Американської кіноакадемії «Оскар» цьогоріч. Почуємо режисера.
Я людина патріотична в широкому сенсі цього слова. Я не бачу іншого варіанту розвитку подій. Для мене ми переможемо в цій війні. Єдине, що на момент зйомок цього фільму я думав, надіявся і мріяв про те, що до 25-го року ця війна закінчиться, але сьогодні світ в Україні. Україна трошки змінилася, скажімо так, змінилася трохи політика, і я не такий оптимістичний на сьогодні. Тобто я не впевнений, що до 25-го року ми виграємо цю війну. Можливо, це буде тривати набагато довше.
Чому ви назвали фільм про майбутнє Донбасу «Атлантида»?
Ну, тому що дійсно Донбас, схід України, раніше процвітаюча територія, економічно розвинена, зараз перетворюється фактично на депресивний регіон, і на тлі проблем з водопостачанням вона може просто перетворитися на нежилу територію. Ми втратимо, вона ця територія зникне, як зникла Атлантида.
Цим інтерв'ю з Валентином Васяновичем я поставлю крапку у подкасті «Свобода за тиждень» з Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Зустрінемося за тиждень. Бережімо себе та інших.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.